Jeg har allerede fått min minipreken til meg selv i dag, ja. Og det var, hva heter du?
Audun.
Det var når han Audun stemte gitaren. For kanskje det det vi kommer hit for i dag, det for å få justert litt. For strenger kan altså falle, det hørte vi. Det går an. Og det kan synke litt, og da blir forholdet litt ustemt og ikke helt harmonisk. Men vi vil leve slik at utøveren, kunstneren, musikeren, som Gud, kan få lov å bruke oss slik han vil. Og vi vil at når han bruker oss, at det skal lyde harmonisk. Og da må han, som kjenner tonene, han må få lov å justere oss. Og det tror jeg vi skal få lov til i dag, å bli litt justert. For det ingen av oss som holder stemma, strengene, stemt hele veien. Fordi at det skjer noe underveis. Først her, eller en av de sangene dere sang, så sang vi om å be for hverandre. Og det må jeg få lov å si aller først. Tusen, tusen, tusen takk for at dere har bedt for meg og det arbeidet vi står i. Det har vært det som har bært meg. Det ingen tvil om at det Guds hånd som har bært meg. Jeg har mange sterke vitnesbyrd, enkeltepisoder som jeg har sett Guds hånd, Guds hjerte og Guds omsorg på så sterk måte at i det jeg har opplevd det, særlig en sterk opplevelse, så sa jeg, å Gud, nå kan jeg vel aldri tvile igjen. Så der stemte han den strengen. Det bare så utrolig å kjenne at det holder. I går faktisk, så mistet jeg svigermor, og jeg fikk være der på torsdag. Vi hadde en, for å si det sånn, en fin dag. Og hun klarte ikke å si så mye, men hun sa det. Han med meg hele veien. Det klarte hun å si. Tenkte jeg, det var enda et vitnesbyrd om at det holder det vi tror på. Og derfor så vil vi dele det. Det det som ligger i bånd. Vi vil dele det gode budskap med andre. Og det derfor vi står i misjon, det derfor vi står i menighet, det derfor vi står i barnearbeidet, for vi må dele. Ellers så det jo noen som ikke får oppleve dette. Jeg tror kanskje at jeg må dele litt i to avdelinger det skal si i dag. Jeg har et blad, og noen av dere får det, men tror ikke alle. Så jeg tenkte på slutten av møtet, så kan jeg stå der nede et eller annet sted, og så kan jeg skrive opp dem som vil ha det. Det kommer bare 4 ganger i året, og du får det helt gratis, og du får lov å be for oss. Selvfølgelig får du være med og gi. For det en utfordring, har jeg skjønt mer enn noen gang, at jeg må være litt mer frimodig på andres vegne, på dem som har det vanskelig. For det nok noen som tror at arbeidet døde med Frans. Det faktisk sånn, det har blitt en ganske markant nedgang. Og så spør de sånn, fortsetter dere? Og så sier jeg, ja, selvfølgelig. For har du fått et kall, så har du et kall. Livet ut. Og det, mitt kall døde jo ikke med Frans. Men mitt kall lever og en del av meg til jeg skal herifra. Og det tror jeg noe å legge oss på hjertet, alle i et menighetsarbeid også. Vi har fått et kall til å tjene, og det livslangt. Det ikke sånn at vi pensjonerer oss og sier, nei, nå skal vi gjøre noe annet. Noe annet? Hva det for noe? Det ville bli så kjedelig. I går kveld var jeg på en sånn gjensynsfest for realskolen. 53 år faktisk, det skulle vært 50, men det ble 53. Og jeg snakket med veldig mange, vet du hva jeg sa til den ene? Jeg tror jeg har levd det mest spennende livet av dere alle sammen, ja. For den ene spurte, hva har du vært? Jeg har vært misjonær, så ble jeg sånn, misjonær? Og så begynte jeg å fortelle litt. Og så sier jeg, vet du hva? Jeg så fornøyd med livet, og det jeg valgte å si ja til som et, både et kall og et liv. For å si litt om det vi holder på med nå. Jeg skal holde på å skrive et blad som blir dobbeltnummer nå før jul, for jeg klarte ikke etter jul å komme i land og få de vanlige. Det ble litt av livet som gikk litt i surr. Og det var ikke så lett å holde garden oppe. Så det en del, og så måtte jeg holde alt det som måtte gjøres. Og det var masse papirer og masse greier og masse med når det skulle gjøres om. Det masse med Brønnøysund og med stiftelsestilsyn. Og det papirer. Men, så det måtte jeg, og kom litt på etterskudd, så det kommer et dobbeltnummer nå, der kommer det til å stå mer. Men jeg så på ungene her, og så tenkte jeg, åh, for en velsignelse at de får lov å vokse opp sånn. Det det ikke alle som gjør. Og jeg begynner kanskje litt i gærne enden, men den forrige helg så var det en liten innvielse i Bukarest på et nytt hjem. Og vet du hvem det var for? Nå skal jeg lese noe som du kanskje ikke tror, men det har jeg tatt ut fra data som jeg har fått gjennom ambassader og mange sånne ting. Og der står det, i Bukarest så lever det 60 000 narkomane på gata i dag. 20 000 av dem jenter, og veldig mange av dem rett og slett utsatt for trafficking. Kjøpt og solgt og bestemt at der skal det være. Og det arnestedet også for trafficking, for ifra de små landsbyene, så det så lett å hente dem. Og da kommer det en flott kar med fine biler, og så forteller de at de har en jobb til sønn eller datter, oftest jenter da, og som sitter kanskje hos besteforeldre som ikke klarer å ta seg av alle, hos foreldre som ikke klarer det, masse sånn, og dem jo så glad når hun jenta på 13 år allerede får en jobb, og det skal hun få et fint hus i et nydelig sted, et eller annet sted i Europa. Det fine huset ikke det huset som hun tenker, og dem tenker. Så vi midt oppi der, og før Frans døde, så hadde han et veldig sterkt ønske om å gå tilbake på gata i større grad. For han oppdaget, eller fikk med seg hva som skjedde underveis der. Så nå har vi åpnet det første eneste stedet for jenter. Finns ikke i hele Bukarest og omegn noe sted hvor det finns noe sted en jente kan komme og få hjem og mat og hus og omsorg som fra gata. Nå har vi åpnet det første, men vi skulle hatt en heidundrende innvielse. Den ble utsatt, og det litt morsomt, vet du hvorfor? Den blir nok i desember, for ambassaden, den norske ambassaden, kom og spurte, kan dere utsette den egentlig, altså det som den innvielsen, for vi har så lyst til å være med. Og det gir jo litt kredit til det vi holder på med. For å ta en sånn liten sving, så holder vi jo på Søppelberget i Bulgaria. Og det jo moro. Jeg har tenkt å skrive en liten artikkel som sier slekt følger slekters gang. For alle så ber vi for våre, og så tenker vi, hva skal det bli med ungene våre og neste generasjon? Kommer dem til å tjene Gud? Og så det ikke alltid at vi ser det bildet så klart. Men når Frans ble borte, så ble det et veldig behov for noen som kunne være i Bulgaria på en måte å holde kontakten med dem som jobber der. Frans var jo opp og ned hele tiden og hadde dem på telefon, men hadde allerede da sett at vi måtte ha en som var der. Og vi ba, og vi tenkte, og vi spurte, og vi pratet. For det ikke bare å sende noen. Det må være noe som ligger her. Og så kommer det en ung mann som hadde gått for seg selv med tankene sine veldig lenge. Han var ikke en sånn som var først på plattforma i Philadelphia. Han var Philadelphia-gutt. Men ingen hadde sett han i det siste, for han hadde lest og studert både i Italia, vært i England og vært en litt urolig sjel også. Ute og lærte seg språk og masse. Så ble han ferdig med utdannelsen sin innen shipping og fikk sin første jobb. Og den skulle han få godt betalt, begynnende lønn på 600 000 cirka. Og da var liksom livsløpet lagt på en måte. Han ikke gift enda, men det var liksom, da var det i orden sånn som vi tenker, ikke sant? Men han ble bare mer og mer urolig, og så sier han, og så han snakket mye med pappaen sin og litt med bestefaren sin. Og denne unge mannen, han heter Thomas Rudmoen Løkken. Han sønn til Morten Løkken, og selvfølgelig i slekt med tante Borgel, som jeg har kalt og bestandig, og blir alltid det. Så der har det vært mye forbønn for neste generasjon, så dukker han opp fra liksom ingenting. Han hadde aldri sagt noe på noe sted, men han gikk med den, og så sier han, jeg orker ikke, sa han, å leve med bare for meg selv. Og så kommer han og sier, tror dere vi kan bruke meg? Og vi var like forundret, vi som han, og alle rundt den egentlig, og menigheten var like forundret. Og så sier han, jeg kan ikke være noe sånn misjonær som preker, men jeg tror at jeg kan gjøre noe. Så kom han dit nå i vår. Jeg har aldri sett noen knapp som har passet så akkurat i knapphølet som den. Han har satt i gang. Han er en ryggrad for den som er der. Han går i søppelberget, og alle roper Thomas overalt. Han får kontakt med foreldrene, og det er ikke lett, for han skal få tillit. Og det har Thomas fått. Han har kontakt med ambassaden, han har kontakt med flere unge. Han har lagt opp nye ting på hjelpeskolen som vi har der. Han er ute med dem på tur. De hadde aldri vært på tur før, de hadde aldri vært i zoologisk hage. Og verden åpner seg for disse ungene. Nå har de vært, allerede noen av dem kommet i gang igjen på den vanlige skolen, for det er de vi får tak i, prøver å få tak i som detter ut. For det er, når du kommer hjem til foreldre som, jeg vet ikke hva, og, ja, og det er ikke vitsig, og det er ingen som bryr seg hvis de ikke går, og så går det en tid, så kommer de så langt etter at de klarer jo ikke å følge med. Og nå har vi allerede på de månedene fått tilbakemelding fra den offentlige skolen at de som kommer ifra Benjamins hus, der Thomas er, og ifra det andre huset, de klarer seg. Og det er bare så utrolig å se. Så var Thomas hjemme en uke, så kom han til meg, og så sier han, kan jeg få bruke deg som sånn der rådgiver, sånn bestemor? Han har jo bestemor også, men jeg blir sånn ekstra bestemor. Og så vi hadde en fantastisk fin dag, pratet, og vi ba, og vi leste, og vi slo opp i masse ting, og under bakgrunnsstoff og masse sånn, og jeg kunne fortelle fra et helt liv. Og så sier han, nå vet jeg hva jeg skal gjøre, i hvert fall de nærmeste årene, og jeg tror det er her i noe sånt. Jeg blir bestandig. Men og så sa han, han reiste ut, at han reiste for et halvt år, et år. Ja, nå ser jeg 6 år sånn. Så jeg tenker at Guds arbeide, det er Guds arbeide. Og midt i det, så er det noe med at vi kan få be for våre, for du aner ikke hva som ligger i den enkelte. Og så stemmer han strengene, og så er det med i det koret, i det orkestret som Gud har hele regien på. Men han må få lov til å sette oss en og hver der vi skal være. Det er andre ting som foregår, så det kan du få lov til å lese om videre. Selv tror jeg, jeg tror ikke jeg skal snakke om så veldig mye mer, men jeg skal bare si en liten ting som var litt moro. Og her bak, så vi holder jo på med et annet sted, hjem for gutter, og der det et vitnesbyrd om han som var oppgitt. Han var gategutt. Han hadde tenkt det selv at han kom til å bli det for evig tid. Og nå har han vært på det senteret, jeg husker ikke hvor lenge, 2-3 år tror jeg. Og nå hørte jeg nå nylig at han hadde kommet inn på en kokkeskole. Hans ønske er å bli chef, eller kokk, ikke sant? Hva som går an når noen får strengene stemt, det er bare helt utrolig å se. Så skal jeg bare en liten ting til slutt. Noen av dere var på Frans begravelse, og den har bært meg. Det er sant, det var en virkelig sterk begravelse. Han tok tak i meg, han som har begravelsesbyrå, og så sa han at for meg er det jo en jobb. Jeg kan jo ikke engasjere meg alle, jeg har jo flere i uka. Men det klarte jeg ikke denne gangen her. Jeg har aldri hørt en sånn sang som det var i Bragernes kirke den dagen. Og det er sant, jeg trodde det hadde løftet seg. Når vi sang den siste sangen, Herre over dødens makt, vet du, det var bare så sterkt. Og da hele kirka bare reiste seg og sang det, det var kjempesterkt. Og i den begravelsen så var det også en fotograf som har vært med Frans en par ganger, en som er freelance, men som har jobbet for Drammens Tidende. Og så ringer han til meg en stund etterpå og sier han, kan jeg få lov å komme hjem en tur? Svær bra, han er en kar, ordentlig skjønt. Tøffing, han har vært ute på mange oppdrag i tøffe områder, krigsområder, og er slik som har liksom, det preller det meste av på han, og liksom sånn. Men så kommer han hjem, så sier han, jeg har ett ønske, sånn, som jeg har lyst til å spørre deg om. Kan jeg få lov å reise til Bukarest og leite og se om det er noe igjen? For det er noen som spør, blei det noe av? Blei det, gikk det bra med dem? Er det noen som det har gått bra med, eller var dette bare et blaff? Jeg har så lyst til å reise ned, sånn. Og han var like sånn spørrende, han som mange andre, for det var mange år siden han hadde vært der sånn. Men han reiste ned og fant de utroligste som jeg ikke hadde finnet igjen engang. Så lagde han en reportasje i Drammens Tidende som kom, den tror jeg var den 14. juli, på 5 fulle sider. Og den ene gutten, han hadde fått beskjed at, jo, jeg tror det er en, han er sjef for et ungarsk firma, sånn flott grådressherre, han kan du besøke. Og han var så nysgjerrig, og så tok han grådresskaren han med seg, og så stilte han seg opp på lokket, på kumlokket, og så sa han, her hentet Frans meg opp. Og jeg hadde aldri hatt sjans. Og i dag så prøver jeg å ansette gutter som har det vanskelig og som kommer fra samme miljø. Det var det sterke vitnesbyrdet. Han var hjemme hos dem. Og så var han hjemme hos en annen. Eller ikke hjemme, for da hadde han sett en på TV som har et vanlig sånn musikkshow. Han er sanger. Skikkelig sånn litt kul kar. Og så sier han, lurer på om ikke han også har et sånt, en sånn bakgrunn. Og så reiste han på TV-stasjonen, og der var det opptak akkurat da, og møter denne gutten. Så det kommer jeg til å skrive om i neste blad også. Og så forteller han omtrent den samme historien. Og han har show rundt hele Romania, og er skikkelig kjent artist, og så sier han til meg, jeg var jo ingen kristen, sa han, og jeg tenkte jo ikke sånn, men jeg sa til Frans en gang jeg møtte noe, da var jeg med, så jeg husker det veldig godt, da møtte vi han etter han hadde flyttet ut fra barnehjemmet, så møtte vi han på en McDonald's på et hjørne, og satt ute og spiste og pratet, så kom han sånn, litt sånn forsiktig, og så sier han, du skjønner det, Frans, at jeg har så lyst til å spille inn en demo. For at jeg har skrevet noen sanger, og det ikke, det liksom ingen som tror på meg, og kunne ikke få låne penger til det. Han var veldig forsiktig. Og så, og Frans, han tok av sine egne penger, og så han, vær så god, sa han. Men da må du love at du spiller inn demo nå, ikke tulle med det og bruke det til noe annet. Og det var begynnelsen. Så ja, det er bare så utrolig. Gud kan bruke oss til å gi framtid til noen. Han kan til og med bruke oss til å være et bønnesvar for noen. Det synes jeg er så fantastisk flott. Så jeg er frimodig med å tigge skikkelig for det, på vegne av noen som behøver det. Og hvis du hadde blitt med en tur til, ja, kanskje kan ta en tur til Thomas en gang for eksempel, eller til Bukarest og se det selv, og så vil jeg gjerne ha noen flere på lista, så da steller jeg meg der etterpå. Får jeg lov til det? Ja, det er bra å spørre først, vet du, be om tilgivelse etterpå, er ikke det de sier da? Du, da, jeg har gledet meg så til å komme i dag. Jeg synes dere har alt, ja. Når jeg kommer til håp, der er det fra de minste til de eldste, og til og med taler imot en gammel bestemor som meg. Jeg synes dere er rause og varme, og det er så gøy å komme hit. Det gleder jeg meg til hver gang. Og jeg sa det til Ole, en av de tingene jeg gleder meg til, det er å få den bamseklemmen din. Det er bare så bra. For det gir liksom uttrykk av hvem dere er. Sånn opplever jeg dere. Rause og varme og herlige. Og ta vare på det og sett pris på det dere har for all del. Vet du, jeg var på Geithus her for noen dager siden, så det blir litt noe av det samme som jeg delte med dem. Men det er liksom noe som lever i hjertet vårt noen ganger. Og en stund. Det setter seg liksom fast visse ting som du føler at du har lyst til å dele. Og da leste jeg, jeg har Vårt Land blant annet, ikke bare KS, jeg har, og der leste jeg om, og det var jo i andre media også det da, men Angela Merkel fikk jeg sansen for den dagen, som hun hadde en tale. Og der sier hun, der står det først. Angela Merkel har som en av de få europeiske lederne stått urokkelig fast på Europas kristne og humanistiske arv i møte med flyktingkrisen, for eksempel, uten dermed å ende i naiv snillhet. Så skal jeg ta litt av det hun sa, for jeg kan ikke lese alt dette her, men noe av det hun sier. I Tyskland og andre europeiske land er det mange som er bekymret for at muslimsk innvandring skal gjøre slutt på Europas kristne kulturarv. Frykt, så sier han, frykt for andres tro er en defensiv holdning. Vi har alle muligheter i Europa til å bekjenne vår kristne tro og utøve den. Og oppfordret alle som bekymret seg for muslimenes innflytelse til å begynne å gå i kirken. Frykten for at kristendommen må vike for islam vitner om en manglende tro på åndskraften i den kristne tro. Merkel har rett i, dette er akkurat det er kommentaren som Vårt Land har, Merkel har rett i at det ikke er noen grunn til å innta en slik defensiv holdning. Det er langt mer konstruktivt å grunnfeste og uttrykke sin egen tro enn å bruke tiden på å spre frykt. Hun sa også at muslimene er allerede her. Hun vil ikke kritisere dem for at de bekjenner sin tro. Hun ser det som en hun gir en oppfordring til oss om å stå fram med vår egen tro. Og over det så kan vi sette, tror jeg, et overskrift, frykt ikke. For vi kjenner den levende Gud. Men for et par år siden, tror jeg det var, sammen med foreldrene til Jon i Spania, så hørte vi på Stanley Sjøberg. Det var ganske interessant og spennende. Han hadde noen bibeltimer, og han jo en mann som er overalt og får kontakt med veldig mange. Så hadde han møtt en som imam, liksom for Europa. Og jeg husker ikke akkurat hvilket, hva han kalte sånn direkte i titel. Men han hadde sagt, vi skal innta Europa. Så sier Sten, ja, det kan dere vel ikke, det jo et kristent kontinent. Nei, sa han, det synes ikke det skal være så vanskelig, sa han, for de kristne tror ikke på det de tror på. Og kanskje. Det har i hvert fall blitt veldig viktig for meg, både vi som pinsevenner og andre, uansett kristne i Norge, kanskje vi har blitt defensive. Kanskje vi har blitt forsiktige. Og jeg mener ikke at vi skal fuse fram og liksom i media og med allting. Men jeg tror nesten at vi har tatt et skritt tilbake, for vi er så redde for ikke å bli likt. For det kommer du ikke til å bli hvis du tør å si og stå fram der du og si «jeg tror». Jeg tror på en levende Gud, og da kan vi lese, eller elsker å lese trosbekjennelsen. Ja. Den så sterk, og det vi som troende som skal lese den. Og det vi som kan lese den, for det ikke de andre. Vi skal ikke vente at dem skal lese en trosbekjennelse som ikke tror. Men vi må da for Guds skyld kunne lese trosbekjennelsene med høyt hevet hode, fordi det det vi tror på. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jorden skaper. Den det vi tror på. Og nå ba du for muslimer som har blitt kristne. Hvordan tror du muslimer skal bli kristne hvis ikke vi tør å heve vår fane? Her vi. Her kan du møte Jesus. Her kan du møte noen som tror. For det sånn oss mennesker imellom at vi må møte mennesker som tror for at vi skal kunne dele vår tro eller få hjelp i vår tro. Det ikke sånn at vi står alene på en øy og så Gud der. Selvfølgelig han det. Men vi et fellesskap, og det har han skapt oss til. Det som du sa først, vi skal trives i en menighet. Vi skal være glad i hverandre. Vi skal være der for hverandre. Men da må vi først ha denne kjærligheten til Gud. Så kanskje at vi må stemme noen strenger. Av og til. Kanskje bassen må litt og få det på plass. Og så begynte jeg å lese. Ja, begynte å lese, men jeg leste i hvert fall i Bibelen. Og så møter vi Jesus på en av sine siste taler. Og det han sier der, han begynner det kapitlet, i 14. kapitlet i Johannes. Og der sier han rett ut, la ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjertet bli grepet av angst. Og jeg vet ikke, har du hatt panikk noen ganger? Har du vært redd noen ganger? Det setter seg her, og det kan lamme alt vi gjør. Og det sier oss, hvis du blir skikkelig redd, så det ikke lett å tenke rasjonelt. For du blir grepet av den angsten, og du handler kanskje uklokt. Men så sier han, la ikke hjertet bli grepet av angst. Og så sier han, men tro på Gud og tro på meg. Så han kommer med medisin med en eneste gang, For tro på Gud gjør at angsten slipper. For, hvorfor det? Fordi at da ser vi Gud. Gud er Gud. Og tro på Jesus. Men så sier jeg noe veldig rart. Jeg synes det, jeg har lest det mange ganger, og så synes jeg det er litt underlig. For med en gang han har sagt det, så begynner han å snakke om himmelen. Og så er det så mange som sier, himmelen, det er jo bare liksom en sånn flukt fra hverdagen. Det er du er liksom ikke helt på jord, du kan ikke leve i himmelen hele tiden. Neida, det skal vi ikke. Men han legger på en måte himmelen over livet vårt. Han snakker om noe som mer enn dette livet her. Han får det i et perspektiv, sånn at det ikke bare dette korte livet, men det en evighet, og i den evigheten skal vi leve, og da legger han det mye større enn det, og da blir ikke de tingene vi opplever her så dramatiske på en måte. Og jeg har jo opplevd det nå, og for det står om den som sørger, vi sørger ikke som de som ikke har håp. Da ligger himlen over, og da blir det evige perspektivet. Jeg begriper ikke hvordan de klarer en sorg som ikke har håp. Men vi har håp om at vi skal videre i livet, på en måte. For det evige livet, det dør jo aldri. Det har ingen skrukke. Altså sjelen, hjertet vårt, det blir jo ikke gammelt. Her, ja, utenpå, alt det her, det blir vi. Men ikke det. Det har ingen skrukker, det evig. Og det det Jesus forteller oss her. Han setter det i perspektiv. Og da sier Thomas med en gang, og han jo ærlig og herlig da, og han sier, ja, så når, jeg kan jo lese det, i min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. Det synes jeg så fint, da hadde jeg jo sagt dere det. Det må jo bety at det var et fantastisk forhold, men det hadde jeg jo sagt hvis det ikke var sånn. Da er det et nært forhold. Og så sier han, og jeg går for å gjøre det i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort et stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så skal dere være der jeg er. Og dit dere går, dit jeg går, vet dere veien. Men Thomas hadde ikke fått det med seg likevel. Det jo ganske typisk da. Men han sier, ja, men herre, jeg vet jo ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi vite veien? Og så sier Jesus, jeg synes nesten han rister på hodet, så sier han, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har du ikke skjønt det da, Thomas? Det jo ingen som gjør det. Sånn fritt. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. For i hvert fall i Norge så liksom kan man forholde seg til, ja, på en måte Jesus, i hvert fall vår generasjon. Men Gud er noe langt liksom borte, noe diffust. Gud, det, ja, men det kan vi jo ikke se. Himmelen, hvor er Gud, og hvem er Gud? Men vet du at Jesus var Guds ansikt? Han kom for å vise hvem Gud var, for sånn som han var. Han sier, far, han, her står det lenger ned, den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Og han sier et sted at han gjør ingenting uten at han har fått direktiv fra sin far. Han sier ingenting uten at han har fått beskjed fra sin far. Så ett. Treenigheten, så ett er det. Og så sier Jesus lenger fram, og jeg skal sende dere talsmannen den hellige ånd. Han skal ta av mitt og gi til dere. Og så sier han også et sted at vi skal få være i han som han er i sin far. Ser du hvilke krefter, hvilken makt, hva vi er satt i? Vi er satt i det evige med Gud. Vi er satt til å være vi, er også satt til å være Guds ansikt på denne jorda. Vi er satt til å være ikke bare hans sendebud, men å gjøre de gjerninger som han gir oss å gjøre. Akkurat som Gud sendte Jesus for å gjøre de gjerninger han ba han å gjøre, så har han ved sin hellige ånd gitt oss et liv, og vi skal få gjøre de gjerninger som vi får beskjed om. Og det er ikke så innviklet når vi får lov til å være i han. Da vet vi hele tiden. Du vet selv, et godt ekteskap hvor man liksom kan prate uten å prate. Når man kan kommunisere uten å si noe. Bare noen blikk, så vet du hva den andre mener. Å ja, ja, akkurat. Og der, enda tettere, når vi får lov til å leve med Gud, så er dette gudslivet slik at det er ikke så vanskelig å forstå hva som er Guds vilje med meg. Jeg får lov til å vandre dag for dag. Jeg får gjøre de gjerninger som jeg føler at jeg skal det blir et liv. Det er ikke noe du skal streve med å få til. Og han sier tre ganger i dette kapitlet, så sier han, tro meg. Og lenger ned, skal jeg lese det. Tror du ikke at jeg er i far, og far i meg? De ord jeg sier til dere har ikke jeg fra meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far, og far i meg, om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Det er litt av testamentet, det. Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og den setningen, den er sterk. De gjerninger, og enda større. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre. Så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Det er ikke noe vi gjør, men det er Gud som gjør. Og han deler alt med seg. Gud deler makten. Gud deler visdommen. Gud deler ordene med seg. Han deler innsikten. Han deler alle de ressurser han har. Unntatt en ting. Det står, sin ære deler han ikke med noen. For det er ikke vi som får de her fine her som de får i militæret. Men det er han som æren. Vi er redskaper. Vi er bare den gitaren vi. For den kan være vakker. Den kan være fint utformet. Den kan være et nydelig treverk. Den kan stå til pynt i stua. Men det blir jo ikke noe mer enn det hvis ikke mesteren stemmer og spiller. Slik er vi. Det er ikke vi, det er gitaren i seg selv, kan ikke lage en tone den. Men den er skapt for å lage toner. Den er skapt til musikk. Og jeg og du, vi er skapt til å gjøre gode gjerninger. Vi er skapt til å være hans sendebud på denne jorda. Derfor skal det være naturlig for oss å vandre i dette livet og se mennesker. For det var en som var blind. Og Jesus ba for han. Og han fikk synet sånn ganske. Og kanskje noen hadde vært, å nei, men nå ser jeg litt og så bra. Og det hadde sikkert mange vært glad for, hvis du ikke så noen ting. Men så spurte Jesus han, hvordan ser du nå? Jo, jeg ser mennesker som trær. Da var ikke Jesus fornøyd. For det hjelper ikke å se mennesker som trær. Da ser du bare en skog. Da ser du skog og masse trær. Men han ville at han skulle se mennesker som mennesker og ikke som trær. Han ville at vi skulle se hverandre. Se det som er bakom utsida. For når jeg ser et tre, så går ikke jeg bort og slår armene om det, og så sier jeg, hvordan har du det egentlig? Du gjør liksom ikke det med et tre. Jeg vet ikke hva som, det er jo et liv der også, men ikke sånn, nei, det nytter ikke å se mennesker som trær. Vi må se menneske som menneske. Og da åpner det seg en helt annen dimensjon når vi møter mennesker og kan se menneske som menneske og se kanskje bakom barken og løvet. Og der er det noe. Og det var litt rart i går. Jeg satt sammen, du skjønner at hvis du møter folk etter 53 år, jeg kan love deg, det ikke mange du kjenner igjen. Jeg har fryktelig mye gamle folk der. Så sier Heidi til meg, jeg sier jo det på tøys på telefonen, og så sier jeg, nå skal jeg på eldre treff. Ja, mamma, du får huske på at du er der selv. Men det er liksom, vi ser de andre. Og så ble jeg sittende ved siden av en som jeg først ikke kjente, så jeg måtte spørre meg fram. Og det var litt moro, bare det. Og så fikk hun høre det her med hvem jeg var, og så. Og så kommer hun etter en stund, så sier hun, jeg har så lyst, kan jeg få dele en opplevelse med deg? For at jeg tror jeg, skjønner du, men ingen rundt meg tror. Og så fortalte hun veldig en personlig opplevelse som ikke jeg skal gjengi her. Men det var så utrolig å møte henne, akkurat det lille møtepunktet, og så kunne jeg dele en lignende historie som på en måte bekreftet det som hun hadde opplevd. Og det bar meg hjem, altså bare det lille. For jeg så hun satt der litt sånn ved siden av, og så satt jeg med ved siden av, og så tenkte det er et eller annet du lurer på. Og så fikk vi den fantastiske, bare, jeg tror det var ikke 10 minutter en gang, men jeg tror at det, ja, så enkelt er det å leve et liv med Gud når han får lov til å stemme strengene våre. Da skal jeg ikke plage dere med så mye mer med mine tanker. Jeg tror vi har fått noe hver og en av oss på mange måter. Jeg fikk det først gjennom sangen og han som stemte gitaren. Det hjalp meg veldig. Og så får vi lov til å gå videre med det vi har fått, med å være den vi er. Får vi lov til å leve det livet som ikke er noe sånn hokus pokus. Det er et liv som, ja, som vi finner næring her, i bønnelivet og i menighetslivet. Takk at vi har det. Og tusen takk for at dere finnes på Ål, og takk for at dere tok imot meg.